Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim rasp.
Neću kod zubar.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš, izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori, otvoreno.
Jesam li na vreme stigla na tablicu gloženja?
Dobrodošla u školu, mala Pipi. Nadam se da će ti se ovde dopasti, jer ćeš dosta naučiti.
Ja se nadam da ću dobiti raspust. Pravdu treba poštovati iznad svega.
Au, što je škola zgodna, leči lenjost i samoću. Kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću.
O školi je reč, u nedelju kad joj vreme nije, ali kad škololjupci oko mene mogu da govore o školi i nedelju, mogu i ja.
Ja sam
Razgovori, otvoreno.
Ja sam Marija Tošić.
Ja sam Andreja Plazinić.
Ja sam Anđela Vukomanović.
Ja sam Isidora Timotijević.
Ja sam Iva Milivojević.
Ja sam Nina Lemić i svi mi idemo u istu školu Sveti Sava.
Izuzev Isidore koja ide u...
U Vukarađeć.
Ja sam profesor srpskog jezika, Maja Anđelković-Šeguljev, radim u osnovnoj školi Sveti Sava.
Ja sam Jovo Knežević, dečiji pisac, a ovde u ovim emisijama sam ministar za veliki odmor.
Organizatorka Ljiljana Nukić i tonmajstor Žarko Bovan pobrinuće se da ovi školski razgovori stignu do vas. Muzikom će ih začiniti Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Radio Beograd 1, program za decu i mlade. Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Kad sam dostigao za školu, svi su u kući danuli dušom, uvereni da je škola kalup u koji se dete kao prokislo testo metne, pa mu škola da formu i vrati ga roditeljima pečeno.
Poštovani gosti, čemu služi škola? Da li je zaista za ukalupljivanje ili ima neku drugu ulogu? Da li se slažete s Nušićem? Izvoli.
Pa, nije baš škola za ukalupljivanje, ali u školi ćemo da naučimo dosta stvari, tako da je to neka, da kažemo, metafora za to, jer posle kad izađemo iz nje, znaćemo, bit ćemo nekako zreliji i sa mnogo više znanja.
Pa škola služi i da naučimo nešto novo, a i da se zabavimo i da upoznamo nove drugare. Posle škole bit ćemo zreliji i pametniji.
Škola služi za vaspitavanje, druženje, a prvenstveno za učenje.
Vaše definicije škole?
Pa škola služi za vaspitavanje i priprema nas za život u budućnosti. Uz pomoć škole možemo da odredimo čime ćemo da se bavimo kada budemo stariji i jednostavno pomaže nam da se pripremimo za budući život.
E sad ću ja da budem navaljalo dete, pa pošto ste vi dobra deca, pa da pitam je li škola zaista takva ili je to definicija škole onako malo iz udžbenika, malo kad se sedne pa razmisli, je li škola stvarno takva?
Pa nije.
Kako je? Isidora, ti si otvorila ovu ozbiljnu definiciju, ovo ozbiljno definisanje škole. Je li škola takva?
Pa praktično jeste, ali škola samo što služi za vaspitavanje i za učenje i za sve jeste i za druženje. Kao što su i moje drugarice rekle, upoznajemo mnogo više ljudi i tako nekako smo sve bogatiji. I posle kada izađemo iz te teške škole, iz naše velike muke, uvek ćemo se sećati tih lepih dana i toga kako smo se družili, a naravno i profesora i svih tih koji su nas malo i mučili.
Aha, dobro, šta, izvoli.
Najlepše je đačko doba.
Aha, a ko to kaže?
Ja.
Ti kažeš. Baš htedoh da pitam, kad bi trebalo da odaberete neki atribut koji bi opisao školu, šta bi to bilo? Isidora je pomenula tešku školu. Ti kažeš najlepše doba. Koji bi to atribut bio? Lepo, teško, dobro, lako?
Pa, bilo bi lako i pomalo teško, ali jako lepo zato što se družimo u školi i stečemo nova znanja.
Evo, profesorka se smeška, s obzirom da je stručnjak za atribute, odnosno predaje srpski jezik. Kako biste vi definisali školu, ali doći ćemo i na tu poziciju na kojoj ste sada, nekoga ko uči mladi svet. Kako ste školu doživljavali kao dete?
Kao dete meni je bilo zanimljivo, nije bilo ovako teško, nije se ovoliko učilo kao danas, nije se išlo toliko u detalje. Tako da je drugačiji bio doživljaj, jednostavnije je bilo. Ja sam prvi prijemni ispit imala prilikom prijema za fakultet. Nije bilo prijemnih ispita ni za srednju školu, dakle nije bilo inicijalnih testova, ničega ovoga što je danas opterećenje, tolikog broja ocena, pritisaka, znači ne. Tako da je potpuno meni ostalo u jednom, pa da kažem, prijatnom sećanju.
Odgovorili ste na oba moguća pitanja, škola nekad, škola danas. Šta kaže pisac Jovo Knežević, je li škola bila teška ili laka u njegovo vreme?
A ja mogu prvo da prokomentarišem njihove odgovore.
Naravno.
Sve što su ovi gosti rekli, sve je savršena istina. I ništa nisu pogrešili što su hvalili školu. Ali je problem u teškoći i apstraktnosti pitanja šta je škola. To je jedno toliko teško pitanje kao ono kad se odrasli pitaju šta je sreća, šta je ljubav, šta je život. Ne može se dati jednostavan odgovor, ali o tom pitanju treba razgovarati. A da su ovi, da kažem, štrumfovi u pravu, najbolje bi se videlo kada bi zamislili kakav bi život njihov izgledao bez škole. E, to bi bila katastrofa. Prema tome, škola, kakva god daje i koliko god teškoća da ima, ima, što rekla ova devojčica, i toliko divnih stvari da je ona prosto nezaobilazan deo života. I tata i mama nisu uvek sjajni. Pa ajde, recite da nisu dobri. Inače, one stihove je napisao Branko Radičević. Onaj stih koji ono beže.
Najlepše je đačko doba.
Od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba.
Jel zmaj? Evo. ovo je bilo trik pitanje ministra velikog odmora. A ministar velikog odmora je pokušao sada da zaobiđe odgovor na ono teško pitanje, kakva je škola bila u vaše vreme?
U moje vreme škola je bila meni drugačija nego drugoj deci, jer sam živeo u školi. Tako da mi je škola bila kuća. I nije bila teška i bila mi je draga, i oko kuće su bile kokoške koje sam čuvao i bila su tu drva koja sam morao da nosim, ali je bilo i puno knjiga koje sam krišom čitao. To su bile školske knjige, ali sam ja smeo da uđem u kancelariju učitelja, uzmem knjigu i čitam i posle vratim. Sva su deca volela školu, poštovala je izuzetno, ljudi su je poštovali izuzetno, i dan danas imam drugove i prijatelje samo na osnovu toga što smo išli u istu školu. A u tom selu, učitelju tadašnjem mom koji je bio, kad je otišao u penziju i otišao iz tog sela, ni krivi ni dužni, seljaci su podigli spomen ploču i napisali ovde je radio učitelj taj i taj. tako da je škola bila nešto još lepo kao i vama, ali bez i traga od nečeg lošeg. Sve što se loše dešavalo bilo je lako pripisati nečem drugom. Medved, vuk, ovo, ono, nije škola ničemu kriva.
Ne da se opravdam, ali da objasnim zašto sam postavila to teško pitanje na samom početku emisije. Kao dete ja nisam ništa znala o školi i evo ovi odgovori koji su tako dobri, ali ipak malo i okruglo pa na ćoše pokazuju mi da današnje deca uopšte ne razmišljaju o školi kao nečemu van sebe i van svog života.
I ne treba.
Tako da sam samo pokušala da proverim jesam li ja bila mnogo glupo dete ili su deca zaista tako doživljavaju školu. Šta se o školi, ukalupljivanju, dovođenju u red, učenju, uživanju i možda još nečem što mi nije palo na pamet, kaže u Ministarstvu Velikog odmora.
Pa čim je Ministarstvo Velikog odmora, znači da je osnovna zamerka školi to da časovi traju suviše dugo, a odmori kratko. Najbolja bi bila škola u kojoj veliki odmor traje 45 minuta, mali odmor 25 minuta, a časovi 15 minuta. Evo da pitamo goste, jel se slažu sa takvom školom?
Naš ministar velikog odmora to neizostavno kaže u svakoj emisiji Poštovana deca, otvoreni razgovori i veruje kao i mi da će to možda neko jednog dana i uzeti u obzir.
Prvi bi to uzeli u obzir pekari, jer radno vreme pekara bi prilagodili tom trajanju velikog odmora i školi.
Znači, to je stav Ministarstva velikog odmora. Ima li još nešto što je vezano za školu, što na početku ovih razgovora treba da znamo, ili možemo odmah da pređemo na temu za razmišljanje?
Pa možda da ja njima kažem temu za razmišljanje, pa kad se uplaše, onda mogu da im pričam svakako. Tema za razmišljanje u svakoj emisiji po jedna postoji, to se zove i trik pitanje i kako već su deca
nazvala. I mozgalica.
I mozgalica je ova. Svi ste kroz školu prošli kroz neke promene. Male, velike, trenutne, trajne i tako dalje. Da se svako seti neke promene koja ga je oraspoložila i neke promene koja mu nije prijala. A nemojte da kažete ne mogu da se setim. To će nastavnica odmah da piše u svesku za srpski. Marija će kad dođe red na pitanje, ona će vas prozivati ili oni već dižu dva prsta da odgovaraju.
Malo će mi pustiti da razmisle, a ja predlažem da razmislite i o trećem pitanju, onom koje je ministar velikog odmora također onako kroz razgovor postavio, da pokušate da u stvari zamislite život bez škole. Mislim da bi bilo zanimljivo i to čuti tokom ove emisije.
Jeste, koliko bi sekundi bili srećni.
Razgovori otvoreno.
Pusti muziku!
Žalba, stigla je žalba. Žalba, stigla je žalba. Žalba, stigla je žalba. Žalba, stigla je žalba.
Jutro strano stiglo mi je žalba. Na prva osuda je paljba. Šali mi se jedna torba
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
O školi je reč, onako i kakva jeste i kakva bi mogla da bude. Mislim da ćemo je najbolje sagledati kroz primere i predlažem da krenemo od onih loših, naravno, ako ih ima, da ih prebrinemo, a da se onda bacimo na one dobre primere koji školu čine lepom, lakom, privlačnom. Dakle, šta u školi ne valja?
Pa, često đaci kada učimo nešto novo ili bilo šta da radimo i sada iz bilo kog predmeta naravno i dođe deo kada nastavnik najavi ili kontrolni ili odgovaranje i sada tu naravno sledi i učenje. Mnogo puta se desi da mi kažemo šta će nam ovo u životu ili nešto slično tome jer nas nervira što toliko sada moramo da učimo i toliko novih informacija. Ali uvek smo svesni negde da će nam stvarno to trebati u životu i da ako ništa da je to osnovna kultura i da, da će nam jednog dana biti drago što smo tada to učili.
Pa škola je jako zabavna, ali kod nje loše je to što mora puno da se uči. Ja volim školu zato što je zabavna.
A ne voliš zato što moram da se učim.
Da.
Pošto je neki konkretan primer tog zagušenja gradivom.
Pa najviše ne volim da učim istoriju, ali...
Šta ne voliš kod istorije, izvini?
Pa kod istorije ne volim što ona mora da se uči na pamet.
I zar mora?
Pa, prilično, jer to je predmet u kome ne može ništa skoro da se pamti kroz slike.
Loši primjeri?
Pa mislim da je jedan od loših primera što imamo jako malo vremena za druženje, a kasnije neki prijatelji sa kojima volimo da se družimo odu kući i mi ostanemo tako i volela bih da postoji čas druženja u kom možemo da se družimo, pričamo o nečemu što, na primjer, ne možemo na času nam nije dozvoljeno da šuškamo i da pričamo i volela bih da postoji jedan takav predmet.
Ima li još neprijatnih primjera iz škole? Ili da pitamo profesorku, šta vi u školi zamerate? Ili možda šta da kažete u odbranu?
Hoćeš li da kažeš, Ivo, još?
Aha, izvolite.
Što, reći.
Pa, na primjer, nama su časovi prvi čas na trećem spratu, a drugi na prvom. A mi imamo jako teške rančeve i šetamo se gore dole sa
teretom na leđima.
Da.
Dobro, mogu samo da dodam da je za njih najvažnije da oni dobiju dovoljno šansi da razmišljaju i da donose pravilne zaključke. I to je ono čemu se trude svi nastavnici da ih nauče kroz svoj predmet. Da povežu to gradivo, da ga iskoriste u realnom životu kasnije.
Izvinite, da li to navodite kao dobar ili loš primer? Da li je zaista tako u školi?
To bi tako trebalo da bude.
I ali ja, da li je tako?
Pa ja pretpostavljam da jeste. Većina nastavnika se trudi da to postigne. Načini su različiti, uspesi su različiti, deca su različita, svi smo mi različiti, ali...
Vi ste srbista, Jovo Knežević je fizičar, nemamo istoričara pri ruci, pa da pitamo da li stvarno istorija mora da se uči tako samo, da se buba i samo kroz godine.
Pa pretpostavljam da ne, samo treba pronaći način. I mislim da deca to tako i ne uče ili tako vide, kao kad posmatrate recimo geografiju koju se uči kroz, ja sam je učila i tako doživljavala kroz tone kamenog uglja koji postoji kao rezerva negde.
Jeste, i proizvodnju kukuruza u Argentini te i te godine.
A u suštini može da se uradi i radi se na potpuno neke drugačije načine, ali znate kako, da biste vi uopšte mogli da diskutujete o nečemu, kad odrastete vi morate imati neke osnovne informacije i definitivno morate znati koji je glavni grad Bugarske i ne možete reći nešto drugo osim imena glavnog grada. Dakle, neke stvari se uče na pamet, a nešto zaista može da se nauči i kroz razumevanje i kroz slike. Tako da stvari opet u viđenju i pristupu.
A i tu, ako smem da primetim, naučiti Sofija je glavni grad Bugarske i ništa iza toga, a i tu postoji mogućnost da to pokažete na karti, da zapamtite za ceo život.
To je to.
Poštovani mladi, poštovane devojke ili devojčice?
Devojke.
Tinejdžerke.
Tinejdžerke skoro. Šta ste smislile kao odgovor na ona dva, odnosno tri pitanja ministra velikog odmora Isidora?
Pa, naravno, dok kroz školovanje imamo naravno prva četiri razreda gde smo sa učiteljicama, posle dolaze nastavnici i to je jedna od promjena, ali meni je nekako jedna od najvećih promjena bila to što od prvog do četvrtog naravno i ja, ali mislim da i vi, niste na primjer smeli da idete sami kući, na primjer, ili nije htjela da vas pusti učiteljica u boravku ili tako nešto, već su morali roditelji ili neko stariji da dođe po vas. Ali ja kako sam krenula u peti razred, tako sam naravno krenula da idem sama kući. Evo već dvije godine samo idem kući normalno i to je meni barem nekako velika promjena jer imam
utisak
da sam sazrela i da moji roditelji mogu da imaju mnogo više poverenja u mene i da mogu da me puste samu.
Pa priključujući se također da od prvog do četvrtog bilo je mnogo lakše. Bila je tu samo jedna profesorka, mi smo ostali ali u jednoj učionici i tu sad dolazi velika promjena kada mi prelazimo u peti. Upoznajemo nove nastavnike i također menjamo učionice, što je za mene bila jako velika promjena. Ja sam uvijek bila u jednoj učionici i vremenom ta jedna učionica mi dosadi. Nekako je uvijek sam htjela da znam šta je u ostalim učionicama. Naprimjer, naša učionica hemije je jako zanimljiva i ima dosta opreme i pribora i ostale učionice su također jako zanimljive i tako vremenom sam počela da se navikavam i na ostale učionice.
I sad jedva čekaš da pođeš u srednju školu da vidiš čega ima tamo.
Da.
Pa, na primjer, sada smo dobili mnogo više predmeta nego što smo imali.
I kakva je to promjena? Na bolje ili na gore?
Pa na bolje, zato što ćemo imati više znanja.
Pa, meni mislim, jedna od pozitivnih promjena jeste to što od prvog do četvrtog nekako u boravku svi drugari su se svađali i ne znam, nekako nismo se toliko družili. A sad od petog, pa verovatno nadam se i do osmog, svi se družimo i zabavljamo se zajedno i manje se svađamo.
Ovo su otvoreni razgovori o školi u emisiji Poštovano deco.
Ima jedna većina stroga, kojoj živi baba roga. A ja sam valjda, razumete, jedno veoma hrabro dete. Pa sam rešio upravo stoga, da joj pokažem njenog boga. Ali valjda znate i sami, baba roga se krije u tami. Nosim joj imu, nudim joj krušku, al ona ni da pokaže njušku. Da li postoji ili ne postoji, uglavnom ona se mene boji. Oh, God.
jedna pećina stroga u kojoj živi baba roga. A ja sam valjda, razumete, jedno veoma hrabro dete, pa sam rešio upravo stoga da joj pokažem njenog boga. Ali valjda znate i sami, baba roga se krije u tami.
Nosim joj limu, nudim joj krušku, a ona mila pokaže ljušku. Da li postoji ili ne postoji, uglavnom ona se mene boji.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Ćaskamo u školi i tražimo odgovor na zadatak koji je postavio ministar velikog odmora. Dakle, promene koje ste primetili i koje vam se dopadaju, odnosno ne dopadaju.
Meni se ne dopada to što od prvog do četvrtog smo imali jako malo predmeta, a od petog razreda dobili smo ih baš puno i nismo, neki od nas nisu stigli toliko, sa toliko predmeta se upoznaju i da jednostavno meni se to ne sviđa jer jednostavno je to baš puno predmeta odjednom. I,
misliš da je ta promjena nagla?
Da, jeste, i to mi se ne sviđa kod škole.
Pa ovako, od prvog do četvrtog je, imali smo manji pritisak. Uopšte nas nisu maltretirali za ocene, onoliko koliko nas sad od petog do osmog maltretiraju. Ali pozitivno je to što sad samim tim što imamo više predmeta, jednostavno imamo pravo, to jest mogućnost da idemo jednostavno, kako da kažem, na takmičenje, imamo više konkursa, možemo da se... da počnemo da se opredeljujemo za ono čime hoćemo dalje da se bavimo. Kako da kažem, proširili su nam se vidici.
Ivo?
Pa, na primjer, engleski smo dobili od prvog razreda i njega smo lagano učili, prvo reči pa slova, a odjednom smo dobili drugi jezik, na primjer, mi smo dobili francuski i ruski, a to smo naglo morali da učimo.
Niste imali vremena tako postupno da savladate. Da pitamo i profesorku, kakve promjene u školi vi primećujete?
Evo, ja sam htjela da istaknem meni možda najuzbudljiviju promjenu, to je kada sam od učenika postala nastavnik. To je bio jedan zaista značajan preokret u životu i ja se od tada trudim da njima olakšam koliko je moguće i da pritom izvučem iz njih maksimum znanja. Tako da umem da bude zanimljivo na časovima, umem, ono što kažem, da cedim đake, znači trudim se da izvučem maksimum i svesna sam i koliko treba da im bude zanimljivo i pokušavam da te časove napravim malo drugačijim i mislim da je sad sve veća tendencija kolega da časove prave zanimljivijim ili da približe deci neki svet koji deluje apstraktno, nešto što ranije niste mogli ni da vidite, a teško je bilo zamisliti, tipa recimo iz hemije ili fizike, delova atoma ili bilo čega, to sada može da se vidi i može mnogo toga da se sazna. Tako da mislim da je za mene ta udarna promjena bila dobra, jer sam nekako, da kažemo, s druge strane, pa smo mi na istoj strani i onda se borimo zajedno da izvučemo nešto što valja.
Šta kaže ministar velikog odmora, odnosno fizičar Jovo Knežević?
Pa ne ostaje mi ništa drugo nego da se složim sa profesoricom srpskog jezika. Osim što nisam siguran da u svakom trenutku svi nastavnici su na istoj strani sa učenicima. Bojim se da često neki nemaju dovoljno snage da budu na istoj strani sa učenicima, da ih razumeju, da ih podrže, da vide šta se u njihovim glavama dešava. I drugo, što možda ponekad promjene koje se uvode u nastavu su previše apstraktne. Da deca sa svojim relativno oskudnim prikupljenim znanjem i iskustvom ne mogu lako da savladaju, da uopšte da naprave od toga znanje, nego tako po glavi im se samo činjenice neke vrzmaju, a ne mogu da se spoje. To je vezano sa onom istorijom. Nema sistematizovanja istorije, nego samo gomila činjenica, jer im se tako ona i prezentira kao gomila činjenica, ova bitka, ovaj vladar, ovo ovde, ovo onde.
A
i
zašto
nema
su se potukli, niko ne zna.
A zašto su se potukli, niko ne zna. Niko u školama ne zna do 15. veka da su postojali Kinezi i ljudi u Aziji. Ne, nego su samo postojali ovde neki brkati koji su se tukli i klali. S druge strane, drugi predmeti, matematika, fizika, prirodne nauke, mogu da se činjenice vrlo lako povežu. Naročito to važi za matematiku i za srpski. Od slova koja mogu da se povezuju tako divno, odnosno ovamo brojeva koji mogu da se povezuju tako divno, zato matematika, srpski spadaju u osnovne predmete, jer može lako da se uopštava gradivo i da svakog časa pretvara se u njihovo znanje. A ovo drugo je, ko nauči, nauči, ko pobegne, pobegne, pa šta na kraju bude, ali bi trebalo uvek biti na strani učenika i razumeti šta se dešava u njihovim glavama. Neću više, tačka.
Ja se nadam da ću dobiti raspust.
Možemo da vam ponudimo samo veliki odmor kao jedan od boljih delova škole, a kakve to bolje, dobre delove škole mogu da izdvoje naše mlade gošće? Dakle, pretrčali smo preko onih loših primera, blago školi niste joj ništa mnogo ozbiljno zamerile, koji su to dobri primeri?
Pa, ja idem u osnovnu školu Vuk Karadžić i meni je jedan od, da kažem, dobrih primera što moja razredna je nastavnica srpskog i mi smo se dogovorili, pošto naravno sa svakom razrednom imate odeljensku zajednicu i gde razgovarate o problemima i o nekim stvarima, mi smo se dogovorili da umesto odeljenske zajednice, kada na primjer ima neka predstava ili neko održavanje, zajedno sa njom odemo tamo, ili da nam taj čas bude da kažemo bukvalno odmor. I onda ili idemo negde sa njom ili nas ona vodi na neko mesto kako bi nam pokazala nešto i ispričala, ili smo u školi i odmaramo se, a u isto vrijeme pričamo sa njom i pričamo o nekim svojim stvarima koje su apsolutno nebitne za školu i za taj deo, ali opet pričamo sa njom i ona nam daje savete i neke stvari.
Pa kad sređuje dnevnik, obično nastavnici to rade na tim časovima.
Pa ne.
Okrnji malo od svog vremena, nekog drugog svog vremena. Ima li još dobrih primjera? Nije valjda da ne možete još nečeg da se setite. Baš ničeg.
A kad zvoni za kraj posljednjeg časa, zar to nije dobar događaj u školi?
Ne.
Jeste.
Šta je još dobro u školi?
Pa što polako odrastamo i postajemo ljudi.
To biste mogli i od kuće.
Pa,
jel to samo školska ili i kućna aktivnost? Više školska?
Pa više školska, zato što mi učimo, naučimo kako da radimo timski, kako da kažem. Uh-huh.
Da živite u grupi.
Da.
Još dobrih primjera, devojke?
Pa, u škole je jako dobro to što se sprijateljimo i što nađemo neke naše drugare s kojima možemo da podelimo naše tajne i oni će nam biti verni, a možda i neće, i nadamo se da će to drugarstvo potrajati posle 8. razreda. Jako je lepo steći tako prijateljstvo.
A i u školi može slobodno i na času da se kija, a u radio emisiji ne može, nego se devojčica muči.
Može da se kine i da se zakašlje. Nije ništa strašno, slušalci ne zameraju, sigurna sam. Zagledamo školu sa svih strana, iako je nedelja, jer ovo je emisija Poštovana deca.
Ovo je emisija za decu i odrasle, Poštovana deco.
Razgovori, Otvoreno.
Kako rastu deca, u čemu je fora? Pitanje je jedno, mnogo odgovora. Kako rastu deca, pitali smo mnoge, a obućer reče da im bebe samo noge.
Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš bebi, kažeš bu bu bu, mala si ružna.
Isto tako, tako raste testo.
Tako su i mami porazla za sina. Doktore te mora da je to vitamina.
Jedna baba kaže da je ova radnja nužna. Priđeš bebi, kažeš bu bu bu, mala si ružna.
Razgovori, Otvoreno.
Razgovaramo o školi. Možemo li da zamislimo kako bi škola mogla da izgleda uz ove loše osobine koje mogu malo da se ispeglaju ili nisu takve da im baš mnogo zamiramo, uz neke dobre i još uz nešto što možda još nisu svi smislili, a vi imate ideju.
Pa kao što je rekao ministar velikog odmora, ja bih voljela da se časovi skrate na 15 minuta kao koliko traje veliki odmor, a da svi časovi traju 15 minuta, a da veliki odmor traje 45, jer onda bi se više družili i imali bi više slobodnog vremena i manje učenja.
A možeš li da zamisliš situaciju kakva je već na putu da bude ostvarena u skandinavskim zemljama, čas koji traje 75 minuta, pa sve polako.
E pa.
I onda se sve nauči u školi, pa ništa ne mora da se uči posle.
Pa to je isto jedna dobra stvar, ali onda bi škola trajala cijelo popodne i ne bismo imali vremena za neke aktivnosti koje mi izvodimo van škole.
Ah, ko će đacima da ugodi? Izvalio. Pa zapričala smo se, pa si zaboravila šta si htela da kažeš.
A, sjetila sam se.
Izvali.
Pa kad imamo kontrolni, što da imamo kontrolni 15 minuta, kako bismo stigli sve?
I kontrolni, da, ne razumem, da imate kontrolni samo 15 minuta?
Da.
Ne da je ovdje ovo njeno pravilo važi, da je čas 15 minuta, kako bi mole puškice da lete, šaputanje, prepisivanje, to.
Ne, nego kako bismo stigli da uradimo
sve. Pa
kažem ja, 75 minuta je optimalno vreme. Evo, profesorka Šeguljev je pomenula neke svoje napore da nastavu učini zanimljivijom, da deci približi tu strašnu književnost i srpski jezik.
Pa evo, ja sam primetila samo da oni svi nose svoje mobilne sa sobom. I da je to jedan sjajan kompjuter koji oni imaju u rukama, a koji je potpuno neiskorišćen, i smislila sam recimo da na nekoliko načina to iskoristim u nastavi. Između ostalog, sjajno smo ga iskoristili na izložbi, gde su morali do detalja da dođu, recimo koristići mobilni telefon. Bih hteo neko tome nešto da kaže. Ko je bio na izložbi, Anči?
Da, bili smo na izložbi Nadežde Petrović i, na primjer, deca koje su nosila svoje telefone, koje imaju svoje mobilne telefone. Zadatak je bio da uslikaju sliku i da uveličaju neke delove slike koji se ne mogu vidjeti okom, i nešto što je slikarka htela, nije baš htela da podvuče, ali ipak je bilo važno, nije se moglo vidjeti okom.
Onda znači, ja vidim povezane tri stvari. Modernu tehnologiju, likovnu umetnost i reči, odnosno srpski jezik.
Naravno, koristili su telefone posle za zabelešku da odgovore na pitanja koja su bila pripremljena za tu izložbu, tako da su svakoj slici smo dobili zaista lepe radove, to je posle, mislim, i na pismenom bilo, i bili su sjajni radovi. Tako da mislim da može da se iskoristi ono što oni vole sa onim što oni koriste i da u potpunosti dobijemo jednu možda sadržajniju mnogo i kvalitetniju nastavu nego što bismo imali inače da smo o tome govorili u klupi samo sa sveskom i olovkom, i ne možete dočarati recimo slikarstvo ili metaforu ili šta god. Potrudila sam se također da napravim bazu znanja i vidim da su oni bili iznenađeni time što imaju srpski kompletno na blogu. Pa sad kad neko ne dođe u školu i kad ne stigne, može da pogleda tamo. Tako da prošetili smo pre neki dan muzejom Ane Frank, pošto smo radili dnevnik Ane Frank. Je li neko od vas ušao posle na blog da pogleda dalje? Izašli smo iz tih soba nešto na prečac. Je li ušao neko? Nije.
Ja nisam
stigla. Niste stigli. One su prezauzeti i svi imaju neke svoje aktivnosti posle podne, i ja se zahvalno u suštini što uopšte uspiju da sarađujem nekim projektima ili nečemu što radimo ovaj sa inostranstvom.
Izvinite, upravo je to ono što je zanimljivo. Nemaju vremena, vi im nudite nešto drugo. Je li to sad namet na vilajet ili je ideja da im se u stvari pomogne da to nešto teško savladaju?
Pa, mislim da je to pomoć. Da je to pomoć njima, i vidite po njihovoj reakciji, odnosno po tome da su oni zainteresovani da nešto vide. Sad pitanje, znači i vi ne stignete nešto u toku dana da odredite. Vidite da su zainteresovani, da hoće, da im se sviđa. Čim je nešto drugačije, to je motivacija u pitanju koja je odlična i koja može da se poboljša na taj način.
Evo, da, kako se vi snalazite da ono što vam je promaklo, da nađete na blogu, kako vam uopšte izgleda ta mogućnost?
Pa, meni se jako sviđa to što je Nasica organizovala blog i što na njemu možemo pogledati što nam, na primjer, nije bilo jasno, a nismo stigli da objasnimo na času. To je jako zgodno za sve ljude i mislim da to treba stvarno pogledati.
A kako se nastavnica osjeća kao blogerka u školi?
Mene pitate, pa, ja nekako mislim da mi je to meni olakšava posao. Olakšavi njima, olakšavi meni. Znaju gde mogu da nađu materijal za rad, tako da nema nikakvih problema. Objavim ono što smo radili i oni su, ja mislim, dobrim delom ponosni, jer zaista učestvuju. Mi smo u jednom međunarodnom projektu na e-tweeningu i uključuju se. Svako dobije ono što može da uradi. Fantastične filmove sam dobila od učenika, fantastične crteže. Sarađujemo, znači, sa nekih 6 zemalja, sa Turskom, Tunisom, Italijom, Rumunijom, Bugarskom. Dakle, zanimljive su priče i vidim da oni iskoriste jedino slobodno vreme da to urade, pa onda je to meni zaista čast. Kad dobijem takav film, dobijem zaista sjajne rezultate.
Naš školski čas neumitno curi. Imamo još mrvicu vremena za ono treće pitanje ministra velikog odmora koje sam vam ja u stvari postavila. Jel neko može da zamisli školu, život bez škole? Izvoli.
Pa mislim da život bez škole svakako nije isti kao život sa školom, ali mislim da bi ne ne bi bilo isto, jer ne bismo, kada bismo na primjer od kuće dolazili u park na primjer da se upoznajemo, ali ako bismo se upoznali na časovima možemo da nađemo neku zajedničku temu o kojoj zajedno možemo da pričamo, a ovako u parku ne znam baš, ne toliko.
Pa svima kad kažete život pre škole, prvo što svakome padne jeste wow, kako to, ali posle dosta vremena, mislim, vi kad ne biste odlazili svaki dan i kad bi bili kod kuće ili biste išli na druga mesta, to bi vam već dosadilo i ti svi ljudi bi vam već polako dosadivali i onda ne bi imali to drugo mesto da odete i da upoznate druge ljude.
Evo zvoni. Imali smo dakle jedan školski čas za otvorene razgovore o školi. Hvala vam što ste bili sa nama.
I to je kraj.
Jeste zvonilo, ali nije kraj. Predlažem da mali odmor, dakle oko 5 minuta, provedemo uz poeziju Slobodana Stanišića. A onda neka bude kraj. Do iduće nedelje. Prijetno.
Pojutru se dan poznaje.
Najbudilnik. Kad zvoni rano, moj mali sat razbudi uvek naš peti sprat. Čuju ga često kada pretera stanari celog solitera. Nastavlja vredno zvonku paradu, na noge diže obližnju zgradu. Sledećeg jutra pojača start, zvuk se razleže niz čitav kvart. Da zvoni glasno, vrlo je rad, rasani zorom susedni grad. Juče se javi neka Sanda.
Halo, zovem s Novog Zelanda.
Halo, zovem s Novog Zelanda.
Halo, zovem s Novog Zelanda.
Utišaj malo budilnik, druže. Nedeljom volim da spavam duže.
Magare. U selima na brdima imale su kuće stare, malo zemlje, nešto stoke, usto uvek
i magare.
Ono živi vrlo skromno, malo jede, malo skače, malo pije, mnogo radi i ponekad
malo njače.
Kad domaćin silne stvari na magare natovari, ono sve ponese lako, jer je vrlo jako.
Vrlo jako!
Taj stvor, znajte, ipak nije savršen i baš bez mane, jer ponekad na sred puta iznenada zna da stane. Viči, guraj, cimaj, vuci, moli, grdi, teraj, tuci, obećanja smišljaj 200, ma ne mrda taj sa mesta. Prođe podne, druga klima, sve to njega ne zanima, onda dođe do promene, ko zna zašto naglo krene. A kada se taj zaljubi, kroz šipražja, niz litice, odjuri na treće brdo on kod svoje magarice. Tad nastane prava sreća. Prava sreća, magareća.
Magareća sreća.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
Stoja plit, promijenka.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. marta 1945. godine u Njujorku je preminula slikarka Milena Pavlović-Barili. Rođena je u Požarevcu 1909. godine. Njene slike odlikuju se osobenim koloritom i stilizovanim likovima smeštenim u nestvarne prostore. Najpoznatije su slike Venera s lampom i kompozicija. Milena Pavlović-Barili je pisala i zanimljive poetske tekstove.
Sačuvala sam detinjstvo opaljeno od morskih priča samo u svojim rukama. Kiša mi kaplje u sobu koja nije moja, u bilo koju sobu. Čujem je kako trči poput miša. Tako sam zadovoljna kad zamišljam kako palim ovaj mesec, kako ga palim da plane i izgori i vidim kako crni i odleće kao mali ugljenisani leptiri, spori i kosi koji ne menjaju ništa u tišini. Ali ne treba verovati oblacima, jer sa njima ona može da nam pobegne zauvek. Ne treba im verovati nikada, nikada, kao što čine i ostali.
Na današnji dan 1475. godine rođen je Michelangelo Buonarroti. Stvorio je dela izuzetne lepote kao što su Pijeta, David, Mojsije i druga. Radio je Baziliku Svetog Petra u Rimu, biblioteku u Firenci, grobnicu porodice Medici i drugo. Evo jedne anegdote vezane za oslikavanje Sikstinske kapele.
Presveti oče, presveti oče.
Šta je, šta je, Bijađo? Nekakve neprilike?
Sećate li se da sam pre izvesnog vremena, obilazeći sa vama radove u Sikstinskoj kapeli, stavio nekoliko umesnih primedbi na Michelangelov rad?
I šta se zbilo?
A? Taj tvrdoglavi, gadni starac pokušao je da mi se osveti.
O, a kako?
Naslikao me, stavio me u pakao u obliku minosa sa velikom zmijom obavijenom oko nogu, u sred brda od đavola.
Neverovatno!
Ja vas molim, sveti oče, ne smete to dopustiti, mene će ceo Rim prepoznati, pa to je nedolično, kako se usudio samo.
Znaš, dragi Bjađo, ja tu zaista ne mogu ništa da učinim.
Sveti oče!
Da te Michelangelo stavio bar u čistilište, još bi se nešto i moglo uraditi na tvom spasenju, ali on te stavi u pakao, a ja tamo ne mogu ništa. Iz pakla nema nikakvog spasenja.
Na današnji dan 1973. godine preminula je američka književnica Pearl Buck.
I think it's very much in a family sense that one thing it's we share this common home, which is a strange thing.
Pearl Buck je napisala seriju romana sa motivima iz Japana i Kine. Najpoznatija su Dobra zemlja, Sinovi, Zmajevo seme, Rastureni dom, Majka, Paviljon žena, Božur i Skriveni cvet. Pisala je literaturu za decu kao i književne eseje. Dobila je Nobelovu nagradu za književnost 1938. godine. 6. marta 1994. godine umrla je Melina Mercuri, grčka pozorišna i filmska glumica. Melina Mercuri je rođena 1920. godine u Atini. Ostvarila je više desetina pozorišnih predstava i filmova, od kojih neki predstavljaju remek dela grčke i svetske kinematografije. Bila je ministar za kulturu u vladi Papandreua, zalažući se za povratak grčkog umetničkog blaga u zemlju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.